Jakob Smári ungur maður, 8 eða 9 ára. Ég mun hafa verið á líkur reiki þá. Og það var til þess að við kynntumst. Nú, ég hef nú einhvern tíma held ég sagt ég frá því að það kom fyrir mig að ég meiddist í fæti og var frá vinnu í heilt ár og þess vegna fór ég norður Akureyri og var þar í skóla í 2 ár. Þá kynntist ég ennþá betur Jakob Smára og það mun hafa verið af þeim orsökum að einn veturinn sem að Jakob Smári var í latinu eða menntaskólanum sem seinna var kallaður hérna í Reykjavík þá kom fyrir uppistand að kalla var á þeim tímum í skólanum og það voru 19 í bekknum þetta mun þú allt kannast við Jakob sagði okkur greinilega frá þessu öllu saman Aldrei nefndi hann á nafn hver maðurinn var sem hafði rifið upp úr prótokollum af því honum líkaði gengunin sem hann hafði fengið. En seinna frétti ég það nú að það var Guðmundur okkur Guðlaugsson sýslumanns á Akureyri sem það gerði. En samfylgdin var svo mikil í þessum mönnum. Þeir voru 19 bekknum og allir fóru. Allir hættu við og fóru heim. Og Jakob sagði okkur greinilega frá þessu öllu saman til dæmis. Þegar að Olsen var að taka þá einn og einn og segi segðu mér nú góði, hver var þetta sem gerði þetta? Segðu mér að sá skal vita af því. En enginn freistaðist til þess að segja frá því allir þá. En þeir eru að fara á skólanum og sömur komu vist aldrei aftur. Hann var orsökin til þess að hann ég fór til Akureyri þennan vetur og eftir var svo að á Akureyri var skólabróðir hans víst úr sama bekk, held ég. Jakob Hafstein, já, það er faðir Jóhans Hafstein sinna og þeirra, systina. Og þar las hann þennan vetur en hann kom alltaf að öðru hvoru þarna upp eftir til okkar og hélt ég að mér held ég fyrirlestur eða eitthvað svoleiðis. Þá var á sama tíma, skal ég segja þér þarna, á Akureyri Andrés okkar Björnsson. Það var það Andrés Björnsson, hinn eldri, þetta eru Skagafirði.